Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatçı xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü olur. Bugün Davosda Beynəlxalq İqtisadi Forum başlayır. İraqda yerli seçkilər başlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü olub. İlham Əliyev ilə Serj Sarkisyan Davosda keçirilən Beynəlxalq İqtisadi Forum çərçivəsində görüşüblər. Bu barədə Azərtac xəbər verir. Dünən Surixdə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşüblər. Nazirlər həmsədrlərin regiona son səfərinin nəticələrini, eləcə də Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bugünkü görüşünü müzakirə ediblər. Prezidentlər sonuncu dəfə ötən il noyabrın 2-sində Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin iştirakı ilə görüşmüşlər. Həmçinin həmin görüşdə münaqişə Ölkənin həlli ilə bağlı bəyannamə imzalanmışdı. Bugün İsveçrənin Davos şəhərində Beynəlxalq İqtisadi Forum başlayır. Qlobal İqtisadi Böhran toplantının gündəliyində duran əsas məsələlərdən olacaq. Forumun açılışında Rusiya və Çin baş nazirlərinin çıxışı gözlənilir. Görüş ərəfəsində dünyanın iri şirkət rəhbərləri arasında keçirilmiş sorğunun nəticələri göstərir ki, onlar böhranın tezliklə aradan qaldırılacağına inanmırlar və yaxın 3 il ərzində məqsədləri inkişaf yox, şirkətləri qoruyub saxlamaqdır. Referendumla bağlı Mingəçevirdə imza toplayan müxalifətçilərdən polis 750 imzanı heç bir sənəd göstərmədən müsadə edib. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov deyib. Həsən Kərimov bildirib ki, analoji hadisə Tovuzda da baş verib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yerli bölməsinin sədri imza toplayarkən rayonun icra nümayəndələri topladığı imzaları zorla onun əlindən alıb, sonuncu imza atan adamı isə polis bölməsinə təhvil veriblər. Həsən Kərimov Şəki, Ağstafa, Qazax, Giranboy və Ağdamda olduğu kimi paytaxtda da imza toplayanların təzyiqlərlə üzləşdiklərini deyir.
Nizam rayon şöbəsindən cəhbə sahibi Rüstan Tanrıverdiyev imza toplayan zaman 2 nəfərlə məlum şəxs onu izləmiş, döyərək imza vərəqəsini əlindən almışlar.
Həsən Kərimov, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı İhsan Zahidov deyir ki, bu faktla bağlı onlarda heç bir məlumat yoxdur. Təşəbbüs qrupları referendumda təbliğat apara bilmək üçün fevralın 1-nə dək 40 min imzanı MSK-ya təqdim etməlidirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
devam etdirilir. Bugün İraqda yerli seçkilər başlanıb. Bugünkü seçkilərdə əsasən polislər, hərbi qulluqçular və məhbuslar iştirak edir. Əsas seçkilər isə şənbə günü keçiriləcək 18 əyalətdən 14-ündə. Bir qədər sonra isə kürdlərin nəzarətində olan 3 əyalətdə seçkilər keçiriləcək. Kərkükdə isə seçkilər hakimiyyətin bölünməsi üstündə mübahisəyə görə təxirə salınıb. ABŞ və İraq rəsmiləri seçkiləri İraqda vəziyyətin sabitləşməsi istiqamətində vacib addım hesab edirlər. Birləşmiş Ştatlar 2011-ci ilədək İraqdan qoşunları tam çıxarmalıdır. ABŞ Prezidenti Barack Obamanın yaxın şərq üzrə xüsusi elçisi George Mitchell regiona səfəri çərçivəsində bugün İsrailə gəlib. George Mitchell İsrail liderləri və Fələstin Prezidenti Mahmud Abbasla görüşməlidir. Amma onun hazırda Qəzza bölməsində nəzarət edən Həmasın nümayəndələri ilə görüşü gözlənilmir. George Mitchell bugün Qahirədə olarkən Qəzzədə atəşkəsin vacibliyini qeyd edib.
Atəşkəsin davamlı və möhkəm olması çox vacibdir və biz bu yöndə Misrin cəhdlərini dəstəkləyirik.
George Mitchell. Dünən Qəzzə yaxınlığında baş vermiş partlayış nəticəsində bir İsrail əskəri ölüb, bundan dərhal sonra İsrail Qəzzəyə tank və ordu yeridib. Bugün isə İsrailin hərbi hava qüvvələri Misr ilə Qəzzə arasındakı tunelləri bombalayıblar. İsrail bu yollarla Qəzzəyə silah göndərildiyini deyir. Rusiya Gürcüstanda saxlanan əskərinin qaytarılmasını tələb edir. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə əskər Aleksandr Qluhov Axalqori rayonunda tutularaq Tbilisi aparılıb. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi isə bildirib ki, əskər polisə özü təslim olub. Gürcüstan tərəfi deyir ki, ordudakı dözülməz şəraitdən qaçdığını deyən əskər ona Gürcüstanda sığınacaq verilməsini xahiş edib. Xarici İşlər Naziri Qriqol Vaşadze əskərin valideynlərinin Gürcüstana dəvət olunduqlarını deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. Bir daha akşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Bugünkü işdən sonra da nədən danışacağıq? Bu haqda bir neçə saniyədən sonra məlumat verişim, amma qonaqlarımızı təqdim edeyim. Filosof Ağlar Məmmədov və literatür jurnalist Məmməd Süleymanov. Axşamınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Evet, xeyir. Və həmkarım Marif Çingizoğlu studiyadadır. Marif, sənə də axşamın xeyir olsun.
Axşamın xeyir, Şahnaz.
Talihin ironiyası demək olar bəlkə buna. Bir vəkil həm ittiham eləyəni, həm də müttəhimi müdafiə eləyir. Düzdə bu ayrı-ayrı proseslərin qəhrəmanlarıdır. Amma 15-16 oktyabr hadisələrinə görə istintaq işini aparan Mahir Nağıyevin vəkili Osman Kazımov, həmin Osman Kazımov ki, vaxtilə həm də 2003-cü ilin oktyabrındakı ixtişaşlarda ittiham olunan müxalifətçilərin vəkili olmuşdu və dünən Mahir Nağıyev Bakı Prokurorluğunun, Bakı Şəhər Prokurorluğunun keçmiş müstəntiqi məhkəmədə apardığı istintaqlara görə üzr istəyib. O cümlədən 15-16 oktyabr hadisələrinin iştirakçılarından üzr istəyib, o cümlədən Qarabağ Əllər Cəmiyyəti ilə bağlı istintaqa görə üzr istəyib və qısaca deyim ki, Mahir Nağıyev rüşvət almaqda ittiham olunur, 5 il azadlıqdan məhrum edilib və apellyasiya şikayəti ilə müraciət edib və apellyasiya məhkəməsində bu haqda çıxış edib. Amma nə deyib bu haqda? Gəlin onun dediklərini eşidək.
Mən Allahı bir kənara qoyub Zakir Qaralova, Respublika Prokurorluğuna xidmət eləmişəm. Qarabağ Əllər Cəmiyyətinin işini, 2003-cü ildə 15-16 oktyabr hadisələrini, Rafael Allahverdiyevin, Eldəniz Laçınovun və başqalarının işinin istintaqını aparmışam. Bu işlərdə həbs olunan günahsız insanlardan üzr istəyirəm. Zalimin nökəri olan bir gün zalimin qəzəbinə tuş gəlməli idi. Gəldim də. Bugün məni qabağa verən Hafiz Babayev, Fazil Həsənəliyev öz işindədir. Nə onlar, nə də Ədalət Mirsalamlı cəsarət tapıb qapımı döymürlər. Mənə rüşvət ittihamı veriblər. Amma mənə rüşvət verdiyini deyən bir adam da yoxdur. Bu cür Allahsızlıq olmaz axı.
Bu Mahir Nağıyevin dedikləridir. Onun dediklərini həmkarım Cavanşir Ağayev səsləndirmişdi, Ağamalıyev. Və mən keçirəm dərhal həmkarıma müraciət eləmək istəyirəm Marifə. Marif gün boyu bu məsələni araşdırıb. Marif, nə qənaətə gəldin? Sən bununla bağlı həmin o 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı həmin dövrdə həbs olunanları da danışdırmışsan. Eləcə də Qarabağ Əllər Cəmiyyətinin üzvlərini, keçmiş Qarabağ Əllər Cəmiyyətinin, onların bir üzvü artıq studiyamıza gəlməkdədir, yoldadır. Mən istəyərim sənin araşdırmalarının nəticələri ilə tanış olaq.
Mən belə deyək də, bu məhkəmədə Mahir Nağıyevin səsləndirdiyi fikirlər, səsləndiyi müxtəlif fikirlər oldu. Mən və elə dərhal rəsmi mövqeydən başlayayım ki, Respublika Prokurorluğu bu məsələyə öz etirazını bildirdi və mətbuat xidmətinə rəhbəri bildirdi ki, Eldar
Sultanov
bildirdi ki, Mahir Nağıyevin məhkəmədə, apellyasiya məhkəməsində dedikləri onun özünü müdafiə xarakterlidir. Mən prodüserimizdən xahiş elədim, onun qısaca bir səsi var, onu deyəcəklər, onu nə deyib, bax, onu eşidək olduğu kimi.
İndi bununla bağlı biz bugün açıqlama verəcəyik, mətbuata məlumat verəcəyik.
Onun dedikləri ilə yəni razılaşdığınız məqamlar var, yoxsa tam hamısı yəni belə iftiradır, təkzibdir?
Təbii ki, Mahir Nağıyevin dedikləri özün müdafiə xarakteri daşıyır və həqiqətə uyğun olmayan yəni ifadələr verir apellyasiya məhkəməsində. Yəni heç bir hüquq əsası yoxdur.
Eldar Sultanovun dedikləri
idi. Bəli, bu onun dedikləri idi. Mən Qarabağ Əllər Cəmiyyəti ilə bağlı burada fikir səsləndi. İndi bilirsiniz ki, o hadisələrdən sonra Qarabağ Qazilər Birliyi kimi qeydiyyatdan keçiblər və onun nümayəndəsi ilə mən danışdım, Reyş Kərimoğlu ilə. O qeyd elədi ki, həmin proseslərdə doğrudan da Mahir Nağıyev və müraciət eləyiblər ki, bu Qarabağ əllərinin işinə ədalətli baxılsın, ədalətli araşdırılsın. Bu həmin o işlərin istintaqın bu müstəntiq aparılmış.
Onun deyəcəklərini öz dilindən eşidər, çünki o bizim qonağımız olmalıdı, amma Sərdar Cəlaloğlu ilə danışmısan, sən Demokrat Partiyası.
Bir də yəni qaydım 2003-cü il oktyabr, 15-16 oktyabr hadisələrində bu işlə də bağlı bir çox oktyabr hadisələrində həbs olunanların işini istintaqını həmin digər müstəntiqlərlə yanaşı həmin müstəntiq də aparıb. ADP sədri Sərdar Cəlaloğlunun fikirləri var ki, o qeyd eləyir ki, o bir hadisəyə görə o müstəntiqi çox yaxşı yadında saxlayır və onun əleyhinə bir ifadə almaq üçün bir gənci onun otağına gətiriblər və o bir neçə dəfə etiraz eləyib və heç bir hadisədən xəbəri olmadığını bildirib. Bunu Sərdar Cəlaloğlu deyir və sonradan onu çölə çıxarıblar və deyiblər ki, yox, sən bu adamın üzünə durmalısan. Yəni, bu baxımdan Sərdar Cəlaloğlu, bax, o fikirləri deyir, onu o müstəntiq necə xatırlayır, mən istəyərdim Sərdar Cəlaloğlunu da fikirlərinə qulaq asaq.
Prodüserdən xahiş edir, səsləndirsin.
Şəmsi bəy vardı, mənim üzərimə yeganə dirəndirilən adamıdır. Həmin Mahir o Şəmsini gətirmişdi orada Türmədə mənim üzümə dirəndirildi. O müstəntilərdən iki müstəntildi, biri də o idi. O vaxtki məhkəmə işində etirazımı da yazmışdım ki, bəs müstəntiklər qeyri-qanuni şəkildə, hətta Şəmsi mənlə üzləşmədən imtina elədi. Çıxatdılar işte onu döydülər, birdən təzədən gətirdilər ki, gəlsən dirən bu üzü. O həddən artıq çoxlu saxtakarlıqlar eləmiş həmin Mahir orada yalan ifadələr almaq və həqiq o dediyi də düzdür. Onu biz yəni məhkəməyə də onunla bağlı şikayət eləmişdik. Hətta bizim işimizdən apellyasiya məhkəməsinə, ali məhkəməsinə şikayətlərimizdə həmin müstəntiqin qeyri-qanuni hərəkətləri ilə bağlı çoxlu sayda faktlar vardı, amma çox təəssüf ki, həmin dövrdə həmin faktlara qiymət verilmədi. Təkcənə Mahir yox, digər müstəntiqlər də, elə Müstəzəb Əliyev də, mənə işgəncə verən adam da həbs olunsa, onlar da eyni qaydada etiraf edəcəklər ki, onlar rejimin tapşırığını yerinə yetiriblər, onlar qeyri-qanuni işlər görüblər. Azərbaycan hüquq sisteminin bu iflasıdır. Təkcənə Mahir yox, bütün prokurorlar, bütün müstəntiqlər gördüklər ki, 90%-ni məhz bu cürə qeyri-qanuni yollardan və üsullarla görürlər. İndi Mahir özü həbsxanaya düşdüyünə görə bu belə bir etiraf edir. Amma indi başqa müstəntiqlər hələ ki, rəsmi vəzifələrindədir deyən etiraf eləmirlərsə, o deməkdir ki, onların da apardığı işlər düz olubdur.
Belə deyək də, o deyir ki, mən üzr istəyirəm bütün o insanlardan, günahsız həbs olunanlardan. Bu üzrxahlığı qəbul edirsinizmi?
Valla, indi burada Allah onun qapısını açsın, həbs olunubdur. Onun həbs olunmağı, mən məsələn, mən özüm həbsxanada yatmış adam kimi bilirəm ki, həbs olunmaq nə qədər pis bir şeydir. Amma axı o bilməlidir ki, üzrünə bu şeylər kompensasiya eləmək olmur ki, bu bir təhqir deyil. Bu adamları, məsələn, o da cavan oğlan vardı, öldü bilirsiniz həbsxanada. Ondan sonra bizlə həbsxanada olan uşaqlardan bəziləri çıxdı, azadlıqda bir iki gündən sonra öldülər. Yəni o həbslər, hətta insanların bəzilərinin həyatı bahasına gəldi. Bəzi gənclər var idi ki, onlara qarşı edilən o işgəncə və qeyri-əxlaqi hərəkətlər onları mənəvi cəhətdən sarsıtmışdı. Bu üzründən kompensasiya olunan bir şey deyil. Qoy Allah onu bağışlasın. Yenə də deyirəm, biz bağışlasaq da Allah elə şeylər var ki, onları bağışlamaz.
Mən yenə xatırlayım, bu Sərdar Cəlaloğlu ilə DPS sədri. Amma digər bu hadisələrlə bağlı həbs olunan millət vəkili Pənah Hüseyn də bu məsələyə münasibət bildirdi. Düzdür, o qeyd elədi ki, bu müstəntiq onun işinə baxmayıb, digər müstəntiqlər təxminən ümumiyyətlə götürüləndə ona yaxın müstəntiq bu işə baxıb və o baxımdan Pənah Hüseyin qeyd edir ki, əgər bir müstəntiq belə etiraflar eləyirsə, digər müstəntiqlərin gördüyü işlərlə, əməlləri ilə bağlı o yəqin ki, bir deputat sorğusu vermək istəyir Məhkəmə Hüquq Şurasına ki, bu deyilənlər ola bilər ki, yəni heç də yəni əsassız deyil, yəni bir müstəntiq əgər belə deyirsə, bu məsələ araşdırılmalıdır. Bax, bununla bağlı o istəyir ki, Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciət eləsin.
Çox ibrətamiz hadisədir. Mənə elə gəlir ki, onu mən bugün Musavat qəzetində, yeni Musavatda oxudum çıxışım. İbrətamizdir. Yəni, mənə elə gəlir ki, bütün hüquq-mühafizə orqanları bu məsələni nəzərə almalıdır. Bundan əlavə bu olduqca ciddi bir açıqlamalardır. Təkcə əxlaq məsələsi deyil. Bu, Azərbaycan hüquq-mühafizə sistemində, Azərbaycan prokurorluğunda, məhkəmə sistemindəki olduqca dəhşətli dərəcədə deyək ki, xoşagəlməz halların olmasına diqqəti cəlb edir və bu çox ciddi bir müzakirə mövzusudur. Mən bu barədə hüquq şurasına, məhkəmə şurasına müraciət edəcəm ki, o məhkəmədə söylədiyi məsələlər araşdırılsın.
Pənah Hüseyin millət vəkilinin dedikləri idi bu və xatırada 15-16 oktyabr hadisələri zamanı ittiham olunmuşdu, azadlıqdan məhrum edilmişdi, sonra əfv edildi. Marif, gün boyu bu məlumatları izlədin. Əlavə edəcəyin nəsə var mı? Hüquq-mühafizə orqanları deyirdilər ki, bununla bağlı
əlbəttə
artıq
deyirlər,
məlumat
bəyanat yayılmalıdır. Hələ ki, yoxdur elə bir bəyanat. Yəqin ki, digər məsələlərə də vəkil hər iki proseslərdə vəkili eləmiş Osman Kazımov yəqin ki.
Aydınlıq
gətirər.
İndi telefon xəttində də Osman Kazımov həm Mahir Nağıyevin demək ki, vəkili həm də əvvəllər 15-16 oktyabr hadisələrinə, eləcə də Qarabağ Əlilər Cəmiyyəti ilə bağlı işin istintaqında demək ki, bəli şəxsən hüququnu müdafiə etmiş Osman Kazımov. Osman bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Çətindirmi bu işi aparmaq? Vaxtı ilə siz demək ki, Mahir Nağıyevin apardığı başqa işlərdə də müttəhimləri müdafiə eləmişsiniz. Necədir?
Çok çetindi. Bu işleri aparmak çok çetindi. Ben kısa bir şey diyeyim ki, Mahir fikir bildirim ki, Mahir Nağıyev hemşe bir kayda olarak apardığı işlerde de təyinatlı vəkillər çıxırdılar. Ümumiyyətli ki, Azərbaycanda bu təyinatlı vəkillərin işe çıxmağı dəf alın alıb. Hətta apeliyasiyada, Ali Məhkəmədə indi qərarları göndərir. Təyinatlı, yəni özlərinə münasib vəkilləri çıxarırlar. Mən Mahirlə müqavilə bağlayarkən, Mahirlə görüşəndə bildirdim ki, siz adətən belə vəkilləri çıxardırsınız. İndi nə oldu ki, siz sizlə həmişə əks cəbhədə dayanan vəkillərlə müqavilə bağlayırsınız? Dedi, mən haqq uğrunda mübarizə aparmaq istəyirəm. Ona görə də mən fikirləşdim ki, elə sizinlə müqavilə bağlayaq. Amma çətindir. Doğrudan da əvvəl kimlərinsə istintaqını aparıb. İndi Pənah bəy fikrini bildirdi. Sərdar bəy, o Alqayıt rəhmətə gedən mənim yaxın qohumumdur. Qarabağ əllərinin içinə çıxmışam. O işi aparan müstəntiq, amma bugün müstəntiqin özü o xidmət elədiyi rejimin girovuna çevrildi. Ona görə də o insana hər halda kömək eləmək lazımdır. Vicdanla kömək eləmək lazımdır. O insan səhvin başa düşür.
Bir şey soruşun, rüşvətdə ittiham olunub həmin şəxs sizcə nə dərəcədə günahkardır deyim, günahsızdır deyim, vəkil kimi siz bu haqda nə deyəcəksiniz?
Bilirsiniz, Mahir Nağıyevə qarşı ifadə verən şəxslər güya ona 1 il 6 ay əvvəl güya rüşvət veriblər. 1 il 6 aydan sonra məhkəmə həmin şəxslər barəsində həbsindən əlaqədar cəza təyin edəndən sonra bunlar götürürlər, şikayət ərizələri yazırlar ki, güya bizdən rüşvət alınıbdır. Tamamilə absurd fikirlərdir, tamamilə absurd ittihamdır. Bu, ədalət misalamlı ilə əlaqədar özü də birbaşa ifadəsində göstərir ki, bunu həbsə alıblar, ədalət misalamlıya qarşı ifadə vermək tələb olunub və bildirirdilər ki, əgər ədalət misalamlıya qarşı keçmiş Bakı şəhər prokurorudur, ifadə verərsə, ona azadlıq, ümumiyyətli ki, o adam barəsində cinayətçinin icraatına xitam veriləcək.
Osman bəy, bir şey də soruşum. Demək, Pənah Hüseynin dediklərini eşitdiniz. O deyir ki, yəqin ki, hüquq mühafizə orqanlarında belə müstəntiqlər var və onların da etiraflarını dinləməli olacaq. Hər halda təxmini mən deyirəm, buna bənzər hadisələr əvvəllər də olmuşdur. Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov məhkəmədə vaxtı ilə təhqir etdiyi, hər halda özünün ifadəsi ilə desək, təhqir etdiyi şəxslərdən üzr istəmişdi. Onlardan biri Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər idi, digəri Yeni Müsavat Qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu idi. Siz necə hesab edirsiniz? Bax, bu sistemə az çox bələd olan bir insan kimi.
Bilirsiniz, mən o Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunda İstər Daxili İşlər Nazirliyində çox saylı müstəntiqlər var ki, onlar etdikləri əməllərin fərqindədirlər. Sadəcə onlarda bir xof, bir vahimə, qorxu hissi var. Ona görə də etdikləri əməlləri etiraf eləyə bilmirlər. Mən sizə tam səmimi deyirəm ki, Mahir Nağıyev tam səmimi etiraf eləyir. Etdiyi əməllərdən peşmandır. Və Qarabağ əlillərinə qarşı, istər Sərdar Cəlaloğlu ilə bağlı, indi Sərdar Cəlaloğlu özü fikirlərini bildirdi, onunla bağlı, digər işlərlə bağlı, o münasibətində səmimidir ki, o səhvə yol verib, qanunun aliliyinə əməl eləmir və o açıq şəkildə də bildirir ki, bunlar göstərişdir. Biz bunu icra etməyə bilmirik. Bu həqiqətdir.
Sonrakı peşmançılıq fayda verir mi? Məsələn, Sərdar Cəlaloğlu dedi ki, həmin işlər zamanı, yəni o 15-16 oktyabr hadisələri zamanı həbsxanada ölən oldu, sonradan ölənlər oldu. Qarabağ Əlilər Cəmiyyətinin demək keçmiş üzvü, indiki Qarabağ Qazilər Cəmiyyətinin rəhbəri, üzvü Rey Kərimoğlu buradadır. O da bizə söhbətdən əvvəl demişdi ki, o hadisələr zamanı zərər çəkənlər oldu, hətta ölənlər oldu. Buna görə, yəni bax, bu məsələnin mənəvi tərəfi də var. Buna istəyərdim münasibətinizi.
Təbii, hər bir halda bu ibrətamiz bir haldır. İndi Sərdar Cəlaloğlu ürəyi geniş insandır. Mən Sərdar bəyinlə dostam, o yəqin ki, o da bağışlayır. Amma hər bir halda, hər bir halda müstəntiqin etirafı, belə deyək ki, bir o insanlar qarşısında, Allah qarşısında öz günahını etiraf eləyirsə, bu çox böyük bir şeydir. Və bundan hamı ibrət götürməlidir. Bugün vəzifədə olan şəxslər bəyanat verməyi, fikirlərini bildirirlər ki, bəyanat, hansı bəyanatı verəcəklər ki, onlar insanları günahsız tutar, günahsız həbs alıblar. Hansı bəyanatı verəcəklər ki, Mahir Nağıyev birbaşa ifadəsində göstərir ki, məndən bu qədər rüşvət istədilər, bu qədər. Hansı bəyanatı, hansı üzlə verəcəklər ki, bu insanlar? Mən başa düşə bilmirəm.
Təşəkkür edirəm Osman bəy. Hər halda söhbətin əvvəlində dediniz ki, bu məhkəmə prosesində çıxmaq sizin üçün çətindir mənəvi baxımdan. Bu sizin mövqeyiniz idi. Təşəkkür edirəm.
Həm də mən öz o vəzifə borcuma o vicdanla yanaşacağım. Həm də mənim üçün həm çətin olsa da eyni dərəcədə də şərəflidir ki, mən bugün o hüquqları pozulan müstəntiqin hüququnu müdafiə eləyirəm. Ona kömək eləyirəm. O öz səhvini başa düşən bir insana mən kömək eləyirəm və o da tam vicdanla təmimi etiraf eləyir hər şeyi.
Təşəkkür edirəm Osman bəy. Osman Kazımov idi telefon xəttində, Mahir Nağıyevin vəkili. Bir daha studiyamızın qonaqlarını mən xatırladım. Bizim Bakı büromuzun qonaqları, demək ki, filosof ağalar Məmmədov, eləcə də Məmməd Süleymanov jurnalist və az əvvəl Qarabağ Qazilər Cəmiyyətinin üzvü Məsbat Katibi Rey Kərimoğlu qatıldı. Dediniz, eşitdiniz deyilənləri, mən istəyərdim sizin mövqeyinizi öyrənək. Ağalar bəydən başlayaq, məsələnin mənəvi baxımdan. Yəni, vəkil özü də deyir ki, mənim üçün çətindir, amma mən çıxıb peşə borcumu yerinə yetirirəm. Necə, yəni, bunun mənəvi tərəflərini siz necə görürsünüz?
Birincisi deyim ki, o Mahir Nağıyevin səsində biraz belə mən səsindən heç də tam səmimi olmadığını hiss elədim.
Sonra, o Mahir Nağıyev öz səsi deyildi, bizim həmkarımızın. Bəli, bəli. Sadəcə məhkəmədə səs yazmaq olmaz, həmkarımız onun dediklərini bəli.
Mənə çox qeyri-səmimi səs kimi gəldi. Görünür ki, doğru tutmuşam, başqasının sözünü oxuduğuna görə. Deməli, mən belə düşünürəm ki, bütün satqınlar, xainlər sonra üzr istəyəndə, bağışlanması üçün əf diləyəndə onlar nə o tərəfə lazım olurlar, nə bu tərəfə lazım olurlar. Yəni, əgər satqın ya da xain ya da belə gizli iş görmüş adam sonra çıxıb üzr istəyirsə, o artıq ölür o məqamda. O artıq heç bir tərəfə lazım deyil. Əslində, o indiki Azərbaycan cəmiyyətində o fiqur kimi bizə lazımdır ki, bəli, bax, bu sistemin içində balaca bir çat əmələ gəldi və belə çatlar daha iri çatlara çevrilə bilər. Sadəcə bu bir nikbinlik yaradır ki, bizdə, bax, bizim deməli, mövqeyimiz doğrudur. Deməli, bütün bu baş verənlər əslində heç də versiyalar, gümanlar deymiş. Hələ bunlar doğrudan da belə baş verilmiş. Mənə sadəcə bunu göstərir. Mənim üçün o insan yəni bağışlanması, bağışlanmaması o əhəmiyyətli deyil. O sadəcə olaraq bunun bir ictimai əhəmiyyəti var bu hadisənin. Bir maskanı cırıb bu əslində. Özü öz maskasını cırmaqla daha böyük bir simanın maskasını
cırıb. Sizcə faydası var mı bunun? Belə bu cür jestlərin, hərəkətlərin?
Amma o məcburiyyətdən bunu eləyir biraz daha. Yəni o orada çox, yəni bilirsiniz, məcbur qalıb eləmək ayrı şeydir. Bir də var ki, sən bunu istəyərəkdən. Məsələn, Budda sarayda yaşayırdı, getdi asket oldu. Sarayı tərk elədi, dedi ki, mən dərviş olacaq. Bu ayrı bir şeydir. Amma bir də var ki, sən küçədə yaşamaq evin yoxdur, deyirsən ki, dərvişdir, yaxşı şeydir. Yəni, bunlar çox fərqli məsələlərdir. Mənə elə gəlir ki, o bunu daha əvvəl eləsəydi, bunun effekti daha yüksək olar. Mənəvi planda ona biz çox dəyər verir. İndiki halda 50-50-yə, yəni biraz da məcburdur.
Ağlar Məmmədovun dediklərdi. Bu, mən SMS-lər gəlir, biz onları çatdırmaq istəyərdim. Bu arada mən deyim 050-744-1017-yə siz bizə öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz və yaxud da ki, başqa bir ünvanda sizin cavablarınızı gözləyirik. Efir @ Azadlıq Radiosu .az. Artıq bizə yazırlar. Kiminin əvvəli, kiminin axırı ya da nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına. Belə bir SMS gəldi. Başqa bir SMS-də deyilir ki, qanunsuzluq olanda heç kim zülümdən qurtula bilməz. Hətta qanunsuzluğu hakim eləyənlər də. Bu da bir imzasız dinləyicinin bizə göndərdikləri idi. Məmməd bəy, sizin fikirləriniz. Yəni, artıq mən bayaq Osman bəylə danışanda da dedim ki, birinci dəfə deyil ki, məhkəmə prosesi, məhkəmə zalında belə etirafların şahidi oluruq biz. Əli İnsanov da, sabiq səhiyyə naziri də vaxtı ilə üzr istəmişdi müxarifətçilərdən.
Lam uzaqda getmək olar, Rəsul Quliyev Amerikaya çıxıb gedəndən sonra bu rejimi sevməyə başlamışdı. Bunlar hamısı təhlükəsiz qəhrəmanlardır. Bu bir. İkincisi, söhbət axı uşaqlardan getmir. Bu adamların 15-16 yaşı yoxdur. Əgər bunlar öz hərəkətlərinə görə cavabdehliyi o vaxt daşıya bilməyiblər, sonda bunlar anlaqsızdırlar və bunların müalicəyə ehtiyacı var. Necə olur? Uşaqdırlar bunlar, pasportlar var, bunlara vəzifə verilib, bu boyda səlahiyyət verilib. Bu bir. İkincisi, Azərbaycanda çoxdandır humanizm evin kandarında qurtarır. İnsan, bunların hər biri yaxşı ata ola bilərlər, yəqin ki elədir, yaxşı qardaşdırlar, yaxşı əmidlər. Yaxşı oğuldular, ancaq yerdə qalan insanlara baxanda bunlar çevrilir, vəhşi olurlar. Bunun da psixologiyasına bir misal, xoşladığım filosofdur, Hannah Arendt. Onun bir kitabı var, Şərin Banallığı. Təsvir eləyir Eichmann, həmin adam ki, ona Lyon cəlladı deyirlər, Gestapo'nun Fransadakı nümayəndəsi. Bunu İsrail Argentinada oğullayıb gətirir, İsraildə mühakimə eləyir. Və həmin o Eichmann'a, onun əli ilə olunan vəhşiliklərin səhnələrini göstərəndə bunun ürəyi gedir, çox pis olur, dəhşətə gəlir. Yəni, bunları mən eləmişəm. Bəli, bunları sən eləmişsən. Sadəcə olaraq sən sistemin vintiydin. İndi isə sən sistemdə deyilsən. Ona görə də indi sistemin əleyhinə olmuşsan.
O zaman belə çıxıb gitsən mi deyil bu etiraflar?
Buna təzəldən gətirsinlər, türmədən çıxarsınlar, həmin vəzifəsini versinlər. O yenə də həmin şey eləyəcək. Çünki o sistemin içindədir. Sistemin içində başqa cür olmaq mümkün də deyil. Və onlar düzü seçim var. Müəyyən iradə azadlığı var. Etməyə bilərlər. Ancaq edirlər. İndi çıxıblar. Qayıdacaqlar. Yenə də edəcəklər. Edəcəklər. Ona görə bunlara bəlayət yoxdur. Yoxdur, vəssalam.
Biz burada bir başqa məsələyə gəlir ki, azadlıq yoxsa məsuliyyət, insanlar azad olub dəyişməlidirlər, yoxsa əvvəlcə dəyişib sonra azadlıqlarını qazanmalıdırlar. Bu məsələyə gələcək, amma Rey Kərimoğlu artıq studiyamızda da mən istərdim onun da fikirlərini eşidək. Sərdar Cavaloğlu dedi ki, Allah bağışlasın, biz onun üzrxaqlığını qəbul eləyə bilərik, amma o hadisələr zamanı ölənlər oldu, ona görə bu məsələnin mənəvi tərəflərini qabağa çəkdi. Konkret Rey Kərimoğlu həmin hadisələrdə iştirak edib Qarabağ Əlilər Cəmiyyətinin istintaqında və sənin mövqeyin nədir? Həmin üzrxaqlığı qəbul edirsənmi?
Bilirsiniz, Şahinov xanım, burada məsələ, burada tək fərd Rey Kərimoğluna söhbət gedə bilməz. Mən burada fərd olaraq danışam, amma mən eyni zamanda Qarabağ Qazilər Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəriyəm. Həmin dövrdə də Qarabağ Əlilər Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri olmuşam. Yəni kifayət qədər bu işlərin nə istəyirdik biz, hara gedirdik, ara gəldik, çıxdıq. Yəni bunları kifayət qədər bilən bir adam kimi mən yəni tək öz adından danışa bilmərəm. Həmin hadisələr zamanı bizim bir ayağını itirmiş 4 uşaq atası Rafael Həsənov, həmin bax bu Mahir Nağıyevində eşidirsə yəqin məni yaxşı tanıyır. Yəni bax, o qədər çağırdılar ki, istintaqa gətirdilər, apardılar. 4 uşaq atası, bu ayağı yox adam, Həsənov Rafail. Yəni, bu adam ürək partladı, öldü. Sənədlər var da, bunun ölüm səbəbi var. Bu adam ürək partladı, öldü. Özəkin, həmin bir gün qabaqda müstəntiqin adın, deyəsən, Arif idi. O vaxtı, o sonradan iş davam edirdi. Proseslər davam edirdi, dəyişirdi belə. Amma bütün işləri o vaxtı Mahir Nağıyev rəhbərliyə edirdi. Biz dəfələrlə bunlara deyirdik. Biz, biri var ki, insana deməyəsən, bu Məmməd bəy dedi, bu anlaqsızdılar falan bəhmək. Bir də var ki, deyəsən, o istintaq gedən vaxtdır, bizdən bilsin necə davranıldı. Eləmlə ki, biz doğrudan hansısa bir cinayət eləmişik və bizdən nətər, bir-birinizdən danışmıyor, bizdən əl qalırdılar ki, yəni topa halda, bizi döysünlər. Bizdən ayağı yox insana əl qaldırsın. Həmən Mahir Nağıyev ehtimadəsə durub, Zahir Qarolov haqqında indi açıq efirdə adam hər şey deyəlmir. Nə lazımdır deyibdir. Və həmin Mahir Nağıyev də o vaxtı özünü öldürürdü. Deyirdi ki, qardaş, biz nə istəyirik? Biz deyirik ki, bizə deyirdik ki, siz dövlət çevirməksiniz. Deyirik, qardaş, biz deyirik ki, 11 Şirvanla iki ayağını itirmiş Qarabağ əhali yaşaya bilməz. Biz bununla bağlı konstitusion hüququmuzdan istifadə edib aclıq aksiyası keçiririk. Siz də bizi qatırsınız siyasətə. Bizə deyirdi ki, Mahir Nağıyev, yox, siz neft istəyirsiniz. Məsələ burasındadır. Və həqiqəti eşitmək istəmirdi. Və biz onda deyirdik ona ki, belə olacaq, belə olacaq, gülürdü. İndi çoxları da var elə. Yəni, sadəcə olaraq, baxın, o deyirsiniz, mən Rafael Həsənovun 4 balası qaldı. Bir ayağını, vətən uğrunda həlak, sən də canını qoymuş insan deyib o. Ağdərə döyüşlərində mənim döyüşçü yoldaşım oldu, tanıyıram. Döyüşmüş insanın birini ürəyini partlatdı, öldürdü. Mahir Nağıyevin, digərlərinin səhvi. Mən nətər bağışlayım onu. 5 ildir bax, bu dədəsiz yaşayan bu ailəm nətər bağışlayım. Mənə qalsa bax, mən ümumiyyətlə yəni müharibə olmaq, adam olmağıma baxmayaram. Mən istəmirəm insanlar əzəb çəksinlər, həbsdə atılsınlar, türmədə yatsınlar. O məntiqlə yanaşsaq, Mahir Nağıyev kimi Azərbaycanda çox təhdik hüquq mühafizə orqanının əməkdaşı ola bilər ki, həbsə atılmasın. Yəni həmin ittihamları bu günləri 98%-ına şamil eləmək olar. Hansı almır ki? Yəni mən özümə, Allah qapısını açsın, çıxsın türmədə. İki balası var, bir oxudum açılamasın, deyir balamın qapısını açmırlar, nətər. Amma qoy başqalarına da dərs olsun ki, Bax, bu var da, bu var. Mən təəccübləndirən bilirsiniz nədir? Mən təəccübləndirən budur ki, bu insanlar ali təhsil alıbdılar, bu insanlar həyat görübdülər, bu insanlar yaşayıbdılar, bu insanlar görə bilmir ki, mənim o gözü çıxmış qardaşım məsələsi var durdum, şimdi sen onu görmüşsün ki, sabah sen hara gidirsen, sen. Ben bağışladım Mahir Nağıyev'i. Ben Allah neyse bağışlayacak mı? Rebe, sana burasından da.
Bize SMS geldi, böyle onu istedim okuyayım. Yaxşı keç olmasa sistemden atılanlar böyle etirafları eləyirlər. Bunun da xeyri var. Murad yazır bize Bakıdan ve bir başka dinleyici yazır bize. Demek bir zabit var idi, konkret zabitin adını çəkir, amma biz onun adını efirdən səsləndirə bilmərik. Bir zabit var idi, müxalifətçi idi, onu da bu yaxınlarda həbs elədilər, adını da qoydular ki, 96-cı ildə əskərdən rüşvət alıb. Yani?
Oruç Mehmet Aliyev tanıyordu da. Oruç Qarabağ qayısı. Dünyasını değil. Birinci defa Mahir Nağıya ekil verdiler onu. Belə deyək ki, ittihamını. Azərbaycan məhkəmə sistemində görünməmiş hadisə baş verdi. Müşabə var idi. Adı Müşabə nə idi onun familiyası?
Əgər xatırla bilmirsinizsə.
Hə, ağır cinayətlər məhkəmənin hakimi idi. Həmin o Müşabə xanım, bilirsiniz, təcrübə Azərbaycan məhkəmə təcrübəsi, bəlkə də olub, mən bilmirəm. Prokuror 5 il işlədi. Oruç Məmməd Əliyevə. Hakim 6 il iş verdi. Səsinizi gətirsiniz. 5 il işlədi prokuror ki, ona 5 il. Hakim 6 il iş kəsdi onu. Oruç Məmməd Əliyev də bugün də yoxdur aramızda. O da dünyasını dəyişdi. O da ürək partladı öldü. Onda başqa bir televiziya kanalını ikinci dəfə şəhərlədi tutdu. O da dünyasını dəyişdi, getdi. Yəni kimlərin hesabındadır bu xanımlar? Bəli. Bu öz belə deyək də öz şərə öz mənafiyini güdən, öz ailəsinin mənafiyini güdüb var toplamaq, nə bilim hal toplamaq üçün başqalarını qanunsuz, qanunu, haqqını tapdanayan insanların üzbatından olur bu.
Təşəkkür edirəm, Rey bəy. Rey Kərimoğlu, Qarabağ Qazilər Cəmiyyətinin mətbuat katibinin dedikləri idi bu. Və mən yenidə müraciət edirəm. Ağalar Məmmədov filosof və jurnalist Məmməd Süleymanov bizim studiyamızın qonaqlarıdır. Və sizə sualım budur ki, sonraki peşmançılıq fayda verirmi? Siz Rey Kərimoğlunu da dinlədiniz, onun dediklərini. Bütün bunlardan sonra sizin fikirləriniz.
Yəni ki, bunun, bu hadisənin belə deyək, ictimai rezonansı olacaqmı, qınaq mənbəyinə çevriləcəkmi? Yox.
Yox.
Sadəcə bunda hələ ki, bizə ona qədər, ona görə cəlb edici görünür ki, bu cür faktlar azdır. Hələ də ictimailəşən bu cür faktlar azdır. Parmaqla saymaq olar. Ancaq birazdan bu da bizim üçün adiləşəcək. Çünki sistem, sistemin içində belə deyək, mütləq nəsil dəyişməsi gedir, kadr dəyişməsi gedir, kimlərsə oradan canlı sadəcə rahat qutarıb götürüb gedə bilmirlər, onlar içəri girəcəklər və onlar da yenə bu sözləri başqa formada, başqa illərdə, başqa adamlara qarşı təkrarlayacaqlar və bu hallar, bunlar toplanacaq, toplanacaq, adidən də adi olacaq. Necə ki, nə vaxtı ilə tutaq ki, 90-ların axırlar əvvəllərində bir şəkərin yox olması insanlar üçün panikaydısa, indi böyük bir binanın patlaması insanlar üçün panika deyil. Bu bir. İkincisi də ki, burada yenə deyəm, söhbət sistem söhbətidir. Götürək bu adamı. Bu adamı işgəncələr verdiyinə görə mi tutublar? Yox. Rüşvət aldığına görə tutublar. Artıq bu özü cəmiyyətin ümumi vəziyyətinin yaxşı xarakterisi edir.
Bizə bir SMS gəlib Aslan göndərir ki, hüquq mühafizə orqanlarında çalışmış bir müstəntiq bunu etiraf edirsə, bu yaxşı haldır. İndiyə qədər təksib eləyirdilər ki, hüquq mühafizə orqanları ədalətli işləyir. Ey müstəntiqlər, polislər, Mahir Nağıyevin bugünü sizi də, sizin gələcəyiniz də ola bilsin ki, Allah bağışlayacaq, amma başqaları sizi, Tarixin canlı şahidləri sizi bağışlamayacaq. Demək, bu Aslan adlı bir dinləyicinin yazdığıdır. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Hələ ki, efirdəyik. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına və yaxud da 050-744-1017 sizin ismarıçılarınızı gözləyirik. Ağalar bəy, mən bayaq bir sual verdim ki, sizcə necə eləmək lazımdır? Cəmiyyət dəyişməlidir. İnsanlar əvvəlcə azad olmalıdır. Yəni, bayaq Məmməd bəy bir fikir dedi ki, həmin insanlar sistemdə olanda bunu etiraf eləməli idilər, kənara çıxmalı idilər və indi bu etirafların heç bir faydası yoxdur. Baxmayaraq ki, bəzi dinləyicilər deyirlər ki, bunun da karı var, xeyri var. Siz necə hesab edirsiniz?
Hər halda peşmanlıq duyğusu insanın azad olduğundan xəbər verir. Yəni, insan peşman olursa, yəni maska taxmaq mənası, yalandan demirəm, yəni fundamental mənada belə psixi sarsıntı keçirirsə, bu onun dəyişməsi nə dəlalət edir ki, o dəyişib və bunu kəşf edib ki, mən əslində başqa cür hərəkət eləyə bilərdim. Yəni, belə mübəşəri mənada peşmanlıq duyğusu insanın azad olduğunun xəbərçisidir ki, mənim qarşımda başqa alternativlər vardır. Ancaq yenə də mən şübhəliyəm ki, o şəxs doğrudan mı fundamental belə psixi, belə mənəvi dəyişiklik belə bir şey keçirib, yoxsa yox. Mən buna çox da əmin deyiləm. Ancaq hər halda o bir səmimi olaraq etiraf eləyir bunu. Eləməyə bilərdi mi? Buna da bir baxmaq lazımdır. Yəni, indiki halda o neyə bilərdi? Bu situasiyada onu həbs eləyənlər yəqin ki, bunu da nəzərə alıblar ki, belə bir şey etiraf oluna bilər. Bu, Məmməd bəyin də dediyi kimi, bu bir çirkli bir bataqlıqdır və bu çirkli bataqlıqda çalışırlar ki, hamısı bir-birini gözü kölgəli eləsinlər, heç kim satqınlıq eləməsin bu mənada. Ancaq görünür ki, bir-iki nəfər də belə çıxa bilir. Deyəcəklərim bu qədərdir. Yenə də mən şübhəliyəm ki, o şəxs dəyişib doğrudan da. Məncə dəyişməyib. Elə təxminən eyni adamdır.
Məmməd bəyin, siz şəriksiniz. Buyurun, Məmməd bəy.
Yəni, mən burada suala belə inkişaf elətdirmək istəyərdim ki, yəni, bunu eləməyə bilərdimi? Elə gördü ki, eləməyə bilməzdi. Ona görə elədi. Niyə? Çünki o Latin Amerikasında komünistləri tutanda atoğulları da siyasiləşdirmək üçün öz proseslərini deyirdilər. Mən də komünistim. Ki, bir siyasiləşsin, xaricdə buna əksədə olsun. Bu həmin şeydir. Bu deyilməz ki, mən rüşvətə görə tutulmuşam. Bu deyilmə insan haqlarına görə peşman, indi peşmanam, daha xidmət eləmək istəmirdim, ona görə tutdular. Bu da isə başqa bir şey var. Gəlin belə deyək. Yəni, xəyanət məsələsi. Haradasa sistemin içindən də çıxıb ona xəyanət edən adam sabah qeyri sistemdə olanlara, yəni indi hansı mövqəyə bu getmək istəyirsən, hansı cinaha, o anda xəyanətlə satacaq. Bu da məşhur bir söz var 30-cu illərdə Trotski deyəndə ki, Kamenevlə birləş, ya da ki, Stalinlə birləş, deyir, Kamenev satacaq, Stalin aldatacaq. Yəni bu adam heç kəsə lazım deyirlər bunlar.
Bəlkə də həmin şəxslərin faciəsi bundadır. Mən təklif edərdim bir demək bir səs var. Ona qulaq alsaq Anar Məmmədxanov siyasi texnoloqun dedikləridir. Dünən ol Azərbaycan Gənclər Hərəkatı konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı bir müzakirələr keçirib, yəni bu dəyişikliklər nə vəd eləyir? Anar Məmmədxanov da orada demək gənclərlə polemikaya girib. Gəlin onun dediklərini dinləyək, daha sonra davam edərik.
Amma mən hesab edirəm ki, bu gün əgər Azərbaycanlı küçənin düz yerdə keçmirsə, bununla başlamaq lazımdır. Demokratiya bununla başlayır. Demokratiya bununla başlayır. Bu, mədəniyyətdən söhbət gedir. Buradan söhbət gedir. Əgər biz ən ideal qanunları biz qəbul edə bilərik. Ən ideal.
Piotr da gəldi, rusları dəyişdirdi. Yəni, bir bəlkə yuxarıdakı dəyişdirsin cəmanı.
Yox, Piotr, pərvəyim, siz əgər bu tarixlə nədir, sizinlə razıyam. Amma necə gəldi elədi? Necə gəldi elədi? Qırdı.
Yox, amma elədi.
Yəni, qırdı elədi. Hamısı, nə qədər insanı öldürdü o? Nə qədər insanı qırdı elədi? Genosid eləyib. Faktiki olaraq Piotr birinci genosid eləyib orada. Qırmağın müxtəlif formaları var. Təbii, təbii. Amma o gəldi, qırdı. Bizim əlləri qırdı.
Bu Anar Məmmədxanovun dedikləri idi və onun fikrincə əvvəlcə cəmiyyət dəyişməlidir özü, sonra qanunlardan qanunlara riayət eləməyi öyrənməlidir. Amma başqaları deyir ki, bəlkə elə Piotr sayağı yuxarılardan dəyişikliklərə başlamaq lazımdır. Necə hesab edirsiniz?
Gəlin belə deyək, əvvəl konturları müəyyənləşdirməliyik ki, dəyişiklik yəndə nə deyirik? Əgər söhbət reformadan gedirsə, sistemin özünü saxlamaq və reform eləmək. Bunu yuxarılar eləyəcəklər. İkinci yol. Əgər köklü dəyişikliklə gedirsə, bunun da iki yolu var. Ya çevrilişlə olur, ya da inqilabla olur. Çevrilişi üçüncü qüvvə eləyir həmişə. İnqilabı isə avanqarda olan ideologiyaya malik xalq eləyir. Biz əvvəl onu bilməyə çalışmalıyıq ki, biz nə istəyirik? Biz istəyirik bu rejim qalsın, sadəcə bir balaca kosmetika olsun. Yəni, atalar demişkən, üstü bəzək, içi təzək kimi qalsın. Yoxsa biz istəyirik, bu ümumiyyətlə dəyişilsin. Bundan asılı olaraq bu üç taktikadan, daha doğrusu bu üç strategiyadan biri seçilməlidir.
Ağalar bəy?
Qulaq astım Anar Məmmədxanımın sözünə. Mənə çox qəribə gəldi. Anar Məmmədxanım da bu şeylərdən danışır. O gedib anekdotu ilə məşğul olsun. Azadlıq məsələsi...
Hər kəsin öz fikrini ifadə edəmək azadlıq.
O bilər, ancaq azadlıq məsələsi və dəyişiklik məsələsi. Hər halda biz Max Weber'dən bəri bilirik ki, azadlıq, dövlət, siyasi hakimiyyət, təkcə belə bizim gördüyümüz proses işlərlə məşğul olmur, həm də insanların şuurlarına hakim olur, ağlına hakim olur, bizim ağlımızı idarə edir. Elmi ədəbiyyatda belə bir termin var, şuur hakimiyyət, şuur sənayesi. Hər halda indiki dövrdə insanların şuurunu sənaye məhsulu kimi istehsal edirlər. Əgər o bunu bilmirsə qeyd eləsin. Azadlıq, siyasi hakimiyyət xalqa O azad mühiti yaratmalıdır. Bax, biz dönə-dönə deyirik, rüşvətxorluq var. İnsanlar niyə rüşvətxorluqdan ya da korrupsiyadan etiraz edirlər? Rüşvət maniyədir, ona görə. İnsanlar istədiyi vətəndaş o təşəbbüsünü həyata keçirə bilmir. Self-realization deyir, özünü gerçəkləşdirmək. O özünü həyata gətirə bilmir, arzusunu yerinə yetirə bilmir, istəyinə çata bilmir. Ona görə rüşvət onun qarşısında problemə çevirir. Əgər xalqın orta əmək haqqısı 3000 manat olsaydı və o hər gün ərzində bir 10 manat rüşvət versəydi müxtəlif instansiyalarda, bu eləyəcəkdi ayda 300 manat. Və onun üçün rüşvət ictimai problem olmayacaqdı. Çünki onun üçün heç bir maniyyə təşkil eləməyəcəkdi. Amma indiki halda rüşvət, yəni nə üçün insanları narahat edir? Ona görə ki, bu bizim azadlığımızı boğur. Məsələn, mən elmi jurnal təsis eləmək istəyirəm. Bu, çox ciddi bir pul tələb edir. Nə bilim, alternativ təfəkkür mərkəzi təsis eləmək istəyirəm, cari seminarlar vermək istəyirəm, Ədliyyə Nazirliyindən filan qədər pul tələb edəcək. Yəni, bütün bunlar, hələ mən intellektual sahədə deyim, bütün bunlar hamısı qarşısı kəsilmək yəni, müşahidə olunur. Yəni, azadlıq, görə ki, insanlar kütləni keçməyi öyrənsinlər. Biz onların Milli Məclisində hansı söyüşlərin söyüldüyünü yaxşı bilirik. Yəni, onlar da o deputat olmağı öyrənsinlər. Biz də onlara belə deyə bilərik. Hər halda biz deyirik ki, təhsil deyirik. Təhsil nə deyə? Yəni, təhsil deyəndə biz akkumulyativ təhsili demirik ki, tələbəni akkumulyativ, yəni ona doldurmaq deyil ki, təhsil insanları yenidən yaratmaq deməkdir. Ona mədəniyyət öyrətmək deməkdir. Siz bu xalqa təhsil vermirsiniz. Regionlarda işsizlikdir. Cəmaat doluşub Bakıya, əlbəttə o küçəni keçə bilməyəcək. Yəni, öz günahını bizim boynumuza yıxmaz.
Yəni, hesab edirsiniz ki, əvvəlcə təhsil dəyişməli, təfəkkür dəyişməlidir sonra. Bu arada bir dinləyici Namiq yazır ki, Anar nağıl danışır, yol keçən piyadadan misal gətirirsə, soğuqdan keçidlərdən də danışsın. Bu dinləyicinin replikası idi. Belə deyək, mən xatırladım, Reybə sizə söz verəcəm. 057-744-1017-yə yaza bilərsiniz, yaxud da ki, efir @şarəsi Azadlıq Radiosuna, demək, azadlıqradiosu.az ünvanına yazmaq mümkündür. Buyurun, Rey Kərimoğlu.
Mən bəyin o rüşvət məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Yəni, Mahir Nağıyevin açıqlamasında da o bir çox insanlardan haqsızlıq etdiyi, haqlarını yediyi, yəni daha doğrusu cinayət elədiyi insanlardan hansı ki, bugünləri istəyir. Bunda kökündə yenə rüşvət qorulubdur. Biz Qarabağ Əllər Cəmiyyəti olaraq nə deyirdik ki? Deyirdik ki, dövlətin qanunları var, Qarabağ Əllərinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı, prezidentin sərəncamı var, Azərbaycan Respublikasının əllərinin haqqında qanunu var. Biz deyirdik ki, demirsiniz, biz yalan danışırıq. Qardaş, bir dənə dövlət komissiyası yaranılsın, qeyri-hökumət təşkilatları da orada olsun, baxın görür bu necə icra olunur. Həmin problem bu gün də var. Məsələ bilirsiniz nədədir, Şahnaz xanım? O rüşvət faktı var ha. Bu günləri, İdvan efirdir də deyirik, biz hər bir sözümüzün məsuliyyətini anlayırıq. Qarabağ əllərinə bu gün avtomobil verilir, ev verilir, müəyyən müalicə prosesləri gedir. İnandırım sizə ki, böyük rüşvət faktları var və çox böyük sürünməsiliklər var, çox ciddi problemlər var.
Siz
etiraflara başladınız. Yox, mənim elə işim necə eklədi mən bu. Bizim Mahir Nağıyev bizdən nə istəyirdi? Bizə əslində onlar deyirdilər ki, siz bunları deməyin. Siz deyin ki, hər şey yaxşıdır. Ah, belə olmaz. Bu, biz nə qədər deməyiz? Bax, bu günlər 3 ildir, 5 ildir biz demirik. Məsələn, bizim cəmiyyət deyirik, biz müəyyən açıqlamaları da veririk, araşdırmaları da aparırıq. Amma yadda saxlamaq lazımdır. Bu müharibə təbəqəsi, Əfqanistan sindromu Rusiyada necə partladı, Vietnam sindromu Amerikada necə partladı və bizdə də bu sindrom partladı və yenə də, təəssüflər olsun, bu günləri yenə də müəyyən insanlar bax, Mahir Nağıyevlərin əlləri ilə bu işləri malalamağa çalışırlar. Amma çox ciddi problemlər var. Adicə mənim təmsil elədiyim, mən mənsub olduğum təbəqədə, yəni bu Qarabağ əllərinin, şəhid əllərinin arasında çox ciddi problemlər var. Və əgər onlar vaxtında həll edilməzsə, rüşvət sürünməsili faktlarının qarşısı alınmazsa, mən demirəm bir ilə, iki ilə, üç ilə nə baxsa çox ciddi yenidən partlayış olacaqdır. Və təəssüflər olsun ki, yenə də onda başqa bir Mahir Nağıyev tapılıb, həmən o insanları 430 nəfər bir gündə bizdən insan tutdular. 430 nəfər.
Əgər saydılar 5000 tut, 5000.
5000 də tutacaqdılar. Və həmin Mahir Nağıyev onda dedi ki, indi Allah yenə deyirəm qapısını açsın. Deyirdi ki, bizə demişdilər ki, 500-ünü də tutun. Ənəm yaxşıdır ki, o 430 nəfərinizi buraxdı. O 16 nəfəri həbs elədilər. Oruç Məmmədəliyev, Fuad Balakişiyev, sonra Qəhrəman Ağayev, Gündüz Rəhimov, Elməddin Səfərov. Adı yadına çıxanlar məni bağışlasınlar. Yadınızda da o məhkəmə prosesləri. İnsanlar orada anaları
bacılar. O qədər uzaq olmayan keçmişdi bu. Hə? O qədər uzaq olmayan keçmişdi bu.
İnsanlar gəlib orada onların anaları bacıları ağlaşırdılar. Heç ki, bunun günahı nədir? Və ən dəhşətli bu idi ki, ortalıqda heç bir fakt yoxdur. Mənə bilirsən, Mahir Nağıyevinə sual verirdi. Deyirdi ki, niyə deyirsiniz ki, 11 Şirvan pensiyanız azdır? Deyirdi ki, niyə Allah əkbər qışqırırsınız? Deyirəm, ay kişi, mən mətbuat xidmətinin rəhbəriyəm. Mən bu açıqlamaları verirəm. Şəhərdən hakimiyyət daxilindən və yaxud da ki, bu xalifətlər, kimsə hərə bilsiniz də bu günlər çox oyunlar aydınlaşır və kim hara oynadığı çox indi üzə çıxır. Kim hər bir tərəfə yoldur. Biri deyir bunları falan kəs özü, biri deyir falan kəs özü. Bizim uşaqlar 90% siyasətdən uzaq insanlar idi. Səzavi kasıb küsüb insanların balılar. Və biz də dedik qardaş, bizim arxamızda Allah durur. Və ona görə də onu yazdı. Deyir, lenti hardan almışlar? Deyirəm, bu cinayətdir lenti almaq. Alına yazıb vurmaq.
Rüyə Kərimoğlu dedilər, buyurun, alınır.
Yəni, o rüşvəti gətirirəm ki, bax, həmən rüşvət faktoru, bax, kökü gəlib, bax, elə şeylər gətirir, buna çatdırır. Biz nə deyirik? Biz deyirik ki, qardaş, mənim dövlətim mənə aka verir, maşın, ev verir, elə mi? Sağ olsun, mən nə deməliyim? Verir də sağ olsun, elə mi? Amma bunun aşağıda rüşvət alırlar. Ha, qardaş, vallaha alırlar, billaha alırlar.
Və yuxarıların xəbəri yoxdur.
Və yuxar... Məhəmməd, mən bir neçə il müddətindən qabaq, mənə qarşı rayon icra hakimiyyətlərində çağırdılar o insanlar ki, ev alıb, maşın alıb. Onlardan da pul alıb, onların hamısından ki, Bəsirə Kərimoğlu yalan danışır, düz danışmır. Həmən bunu deməklə güyəm, mən elə başa düşürlər, mən bunu deməyəm, ona görə deyirəm ki, İlham Əliyevin əleyhinəyəm. Mən,
ki, qoymuşam qıraqlıyım.
Mən qıraqlıyam.
Kirəniz aydındır.
Amma həqiqətdir demək lazım.
Ağlar, benim fikir var,
mən,
sonra sizə sualınız olsun.
Çox istəyirəm, bir məqama toxunum orada. Bax, bugün deyirik ki, o adamlar... belə cinayətlər ediblər, gizli-gizli indi peşmanlıqlarını etiraf edirlər. Niyə elədi əslində? Onlar çünki azad insanlar deyirlər. Bu mövzu ilə çox yaxşı bağlanır. Onların şəxsi qərarları yoxdur. Onlar fərd deyirlər əslində. Bu da çox çox ciddi məsələlə problemlər var. Bizdə çünki azadlıq tərbiyəsi yoxdur. Bizdə əxlaq tərbiyəsi var. Biz insanlarımıza öyrətmirik ki, qeyd eləsinlər Anar Məmmədxanova inananlar. Qeyd eləsinlər ki, biz başa düşmürük ki, ən böyük əxlaqsızlıq elə azad olmamaqdır.
Elə rüşvət almaqdır, verməkdir.
Bəli, əxlaq deyicə namus demək deyil ki, əxlaqsız da namussuz demək deyil. Rüşvətxorluq, parlamentə baxın, yaltaqlıq, nə qədər qorxaqlıq, itayət, nələr var onların sifətində. Yox, mən şey eləmirəm, hamını demirəm, heç kim məni konkret şey deyə bilmək. Amma onu demək istəyirəm ki,
yəni,
əxlaqın böyük mənada, geniş baxsaq, üzr istəyirəm. Geniş mənada baxsaq, orada hansı mənəviyyatdan söhbət gedə bilər? Baxın, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının salona baxın. Necə o yuvarlaq şəkildə qurulub o oturacaqlar? Üzbəyüzdür. Bizim parlamentə baxın.
Toyxana kimi qurulub.
Hamı bir şeyə qulaq asır. Elə bir ki, ibtidai sinif partaları düzülüb. Hansı azadlıqdan danışırlar? Yəni, başa düşmək, mən nəysə, bu qədər bəs deyək, devam edəcəm ama.
Bir dinləyici yazır, Sabirə Sadıqova yazır ki, əvvəla demək istəyirəm ki, demək istəyirəm ki, əgər bağışlaya bilmirsinizsə, deməyin ki, Allah bağışlasın. Həyatda bəzi şeylər var ki, onlar artıq üzr istəmək sərhədini keçir. Sistem işçiləri isə nəinki bu sərhədi keçib, onlar heç bir sərhədi görməyiblər də, yəni birbaşa adlayıblar. Onların vəziyyəti yalançının evi yandı, heç kim inanmadı məsələsidir. Sabah onlar yalvaranda, əgər millət onların ağzından bərk şillə vursa, heç kimdən inciməsinlər. Sabirə Sadıqovanın dedikləridir.
Tam razı.
Amma biz mən o mənada deyirəm, Müslüman Bey, yəni ki, Allah bağışlasın, mən də Orucun, Rafael Həsənovun ailəsi. O ruhları, yəni Allah bilər onu, o mənada deyir.
Yəni, Albert Camus ayağı şərlə ya əməkdaşlıq edirlər, ya da oyla döyüşürlər. Üçüncü variant yoxdur. İndi əməkdaşlıq edib, sabah imkan olacaq, arzuluyu ki, imkanı da olsun, yenə də əməkdaşlıq edəcək. Bu bir. İkincisi, bayaq ki, Anar Məmmədxanovun sözləri ilə bağlı, biz hamımız Sokratın ölümündə günahkarıq, deyir hər kəs və eyni zamanda fikirləşir ki, özü günahkar deyil, yanında oturan günahkardır. Ana Məmmədxanov da azad yaşamağa layiqdir, ancaq xalq layiq deyil. Elə çıxır. Paradoks da bundadır. Belə olmur axı. Bu bir. İkincisi, bu sistemdə bunlar heç vaxt maliyyətçiliyə getməyəcəklər. Ona görə ki, istənilən diktaturaların sonu onların azacıq liberallaşmasından başlayır.
Elə mən ona gəlmək istəyirdim. Bayaq...
Pinochet bir balaca liberallaşdı, yıxıldı, getdi. Stresnev bir balaca yumşaltdı. Qudası tərəfindən aşırıldı və çoxlu-çoxlu misallar, Romanovlar o cür getdilər.
Nədəsə bunlar liberallaşır.
Bəli, bunlar ona görə hər dəfə presi daha da çoxaldacaqlar. Ancaq bu artıq üçüncü variantı gerçəkləşdirəcək, inqilab variantını. Və inqilab çevrilişlərdən, yuxarıdan, reformalardan fərqli olaraq inqilabı heç vaxt prognozlaşdırmaq olmur. Nə vaxt o? Necə? Və hansı balaca hadisədən sonra baş verəcək? Bunu tarix boyu heç bir prognozlaşdırıb sistemləşdən belə deyək, qayda yoxdur. Ona görə də bu cürdə qalacaq bu. Bir balaca liberallaşma bunların sonudur. Ona görə bunlar rüşvəti götürməyəcəklər. Çünki rüşvət bu cəmiyyətin simentləyici vasitəsidir. Bircə rüşvəti ləğv elə, cəmiyyət karton kimi dağılacaq, karton evciklər kimi dağılacaqdır. Bütün strukturlar batacaqdır. Bütün ne diye monopoliyalar hamısı məhv olub gedəcək. İnsanlar arasında münasibətlər başqaca olacaq. Ona görə nə qədər ki bu rejim var, bunun atributu kimi rüşvət də qalacaq. Rüşvət yoxdur, bu rejim də yoxdur.
Ağlar bəy, sizə müraciət eləmək istəyirəm. Məhəmməd bəy də dedi, siz də dediniz ki, yəni Məhəmməd bəy deyir ki, yuxarılar dəyişmək istəməyəcək və onlar qorxurlar ki, liberallaşma olacaqsa, dərhal bunların sonu yaxınlaşacaq. Məhəmməd bəyin dedikləri. Siz necə hesab edirsiniz? Bəs inqilablar da, hər halda Məhəmməd bəy onu da gətirirdi ki, inqilablar da heç vaxt proqnozlaşdırılmır, qan, qada və s. və ilaxır. Yəqin ki, normal cəmiyyətlər təkamülü seçərlər, nəinki inqilabı. Bəs nə edəməli?
Mənə bu sualı bir iki dəfə elə deyəsəm burada soruşublar. Mən yol bilmirəm. Yəni teorik olaraq ola bilsin ki, Məhəmməd bəy haqlıdır. Yəni belə preslərin sonunda inqilab ən azından belə üfüqdə görünür. Ancaq mən deyə bilmərəm ki, bu dəqiqə xalq oradan mı ora gedir? Yəni o dialektik qanun olaraq bu kəmiyyət yığımı son nəticədə keyfiyyət dəyişikliyinə belə bir sıçrayışa gətirib çıxadacaq. Mən deyə bilmərəm. Ancaq ölkədə yenilikçi qüvvələrin boğulması müşahidə olunur ki, bizim yəni bəziləri xaricdə təhsil alıb, bəziləri xarici dil bilir, oradan buradan nəsə tapırıq. Nəysə bir fortuçka rolu oynamaq istəyən insanlar var və o insanların bu cəmiyyətə çıxışı çox geniş deyil. Yəni biz çox ciddi işlər görə bilmirik. Rəqs sahəmiz çox balacadır əslində. Biz sadəcə mövqe bildirə bilirik, amma biz bir propaganda aparmaq, yəni rejimlə savaşmaq iqtidarında deyirik. Amma bunu məsələyə toxunmaq istəyərdim ki, tarix boyu şər xeyirdən həmişə daha azad olub. Niyə şər qalib gəlir? Çünki onun mənəvi və əxlaqi bariyerləri həmişə daha azdır. Baxın, Lenin istəyirdi ki, çar hökuməti məğlub olsun. Yəni, mənəvi olaraq, bu mənim vətənimin taliyidir demirdi. Amma bizim bədbəxt müxalifət hələ də belə bir bəyanatla çıxış eləyir. Qarabağ məsələsində deyir, biz iqtidarla əməkdaşlıq eləyirik. Bunlar hələ də o ənənəvi, vicdani bariyerləri aşa bilmirlər. Amma siyasi iqtidar istər İranla, istər Rusiyana, istər Ermənistanla daxili siyasətdə müəyyən tənzimləmələr aparmaq üçün, daxili siyasətdə müəyyən nailiyyətlər əldə etmək üçün onlarla əməkdaşlıqdan çəkinmir. Yəni ənənəvi vicdan prinsiplərinə boyun əymir. Amma biz hələ də bu vicdansızlıq olardı vətənimizin tarixi. Sizə elə gəlmirmi ki, bu şəhidləri anım günü olsun, Qarabağ vətənpərvərliyi olsun, təqvimə doldurulmuş o faciə günləri. Bunlar hamısı əslində bir siyasi oyundur və xalqı bu şəkildə bir yatızdırmaqdan söhbət gedir. Mən arzulayardım ki, nəsə dəyişikliklər olsun, ancaq belə deyək də, biz belə ruhu olan insanlar, daxil dünyası olan insanlar biz çəkilə bilirik, öz tənhalığımıza qərq ola bilirik, orada öz azadlığımızı tapırıq, deyilmi Məhəmməd bəy? Məhəmməd bəy, başını yığalıq. Bizim akvariumumuz var, amma xalq üçün ne inəmək olar? Biz çox gücsüz, mən şəxsən çox gücsüz.
Sabah gəlib evimizin içində də güvəcəklər.
Sabahları o, mən bilirəm nədir, sabahları o bir anda dayana bilər orada. Yəni, mən yenə də qayıdıram əvvəlki fikrimə. Yəni, cəmiyyətdə ən böyük tərbiyyəsizlik, əxlasızlıq rüşvətdir. Yəni, bu kökündə duran məsələlər. Hamısı gəlir, ona bağlanır. Amma mən siyasətə gəldik, qaçışdıq, biz qazilər həmişə deyirik ki, biz siyasətdən kənarıq. Amma mən eyni zamanda
həm İlkarım
oğlu kimi danışıram.
Osa siyasət sizdən əl
çəkmir. Bəzən mənim həmkarlarım mənim bəzi məsələlərdə qınayırlar, mən müəyyən açıqlamalar verim də. Çünki mənə də başa düşmək lazım, mən bir təbəqəni təmsil edirəm. Onların maraqları var, hansı ki onlar sosial maraqlar, insan kimi onların maraqları, onların həyatı təhlükə altında, bunları nəzərə almaq lazımdır. Amma İndi siyasətdə düşdükən mən bu günləri burada ilk dəfə də itiraf edirəm ki, mən müəyyən, mənim düşərgəm bəlli idi, mən hansı düşərgə, hansı düşünürəm, mən düşündə itibarən, mən müharibə insanlarını müxalifətçi sayıram. Yəni bu insanlar xarakter atırlar, təpədən dırnağa müxalifətdə ölənə qədər. Amma mən bugünkü müxalifət düşərgələri, yəni mənim inandığım insanlarla bağlı məndə çox ciddi xəyal qırıqlığı olubdur. Yəni mən demək olar ki, mən bir neçə ildir mən özüm içərimdə stresliyəm, mən özüm bilmirəm ki, mən hara gedirəm. Amma mən istəməzdim ki, mən əgər rüşvət yığışdırmaqla Azərbaycan dağıntılar olacaqsa, onun da qoyacaq.
Azərbaycan dağılmayacaq, bunlar dağılacaq, sistem dağılacaq.
Dinləyicilər yazır, bir dinləyici bayaqdan yazır və elə üçüncü dəfədə israrla yazır ki, arxadan atılan daş topuğa dəyər deyirlər, amma bu etirafına görə bağışlamaq olar Mahir Nağıyevi, çünki o bu hakimiyyətin kimliyini ortaya qoydu. Məncə ona kömək etməli, buna da şükür. Hər halda vəkil var məhkəmədə, onu demək müdafiə eləyir. Bəşir Süleymanlı yazır bizə. Efir ət şarəsi azadlıqradiosu.az Mahir Nağıyev nə tez dönük çıxdı bu iqtidara? Tutulan kimi üzr istəmək nə vaxtdan etiraf olub? İndi nə eləyək? Gedək bütün müstəntiqlərdən, prokurorlardan müsahibə götürək ki, tutulsaz üzr istəyəcəksizmi? Rey Kərimoğlu deyir ki, Mahir Nağıyevin uşaqları var, yazıqdır. Bəs günahsız tutulanların uşaqları, anası yoxdur mu? Heç Qənimət və Sakit Zahidovlar neçə əldi üzr istəmirlər. Bax, belə dinləyicilərin belə münasibətlər də var. Məhəmməd bəyin deyəcəkləri var idi.
Yəni yenidən azadlıq və hansı yolla getməliyik sualına gəlib çıxırıqsa, 1789-cu il inqilabını hələ ondan 50 il əvvəldən başlayaraq Voltaire, Montesquieu, sonra Rousseau hazırlamışdı. Rusiya inqilabını Plexanovdan da əvvəl, Eserlərdən də əvvəl, Narodnaya Volyadan da əvvəl Gerçen Belinski hazırlamışdı. Bu uzun bir yoldur. Yəni də Gerçənin bir sözü var, inqilab gecə tez olmaz ki, baş verəcək, sadəcə o dövrə kimi bir qədər sivilizasiyanı artırmaq lazımdır. Hətta bəzi
tədqiqatlar deyir ki, Rus ədəbiyyatı öz o inqilaba təkamül verirdi.
Hətta onların əks inqilabçıları da inqilabçı idi. Məsələn, Dostoyevski, yəni o məşhur simvolik edamdan sonra inqilabdan uzaqlaşmış adam əslində qiyamçı idi, inqilabçı idi.
Mikrofona zəhmət olmasa yanıqdırız.
Hə, inqilabçı idi. Yəni, bu da bir yadıma düşür, bu Naum Karjavin, 90 yaşı var, hələ də sağdır, Allah onun canını sağ eləsin, antikomünistdir. Onun bir məşhur bir qəşən bir şeyi var Sovet vaxtı yazılan və təsvir edir ki, dekabristlər yatmadılar, ayıq tez oyandılar və Gerçen oyatdılar. Gerçen də gecənin yarısı yatmaq əvəzinə Narodnaya Volyanı oyatdı. Narodnaya Volya eserləri oyatdı, eserlər bolşevikləri oyatdı və sonra axıda bütün Rusiya oyandı və axıda Rusiya belədir ki, deməli, "Мы дети тех, кто не доспал своё". Bilirsiniz, belədir. Kimlərsə yatmamalıdır ki, başqaları oyansın. Evdə kimsə daha tez durmalıdır ki, o bizdə duranda görsün süfrənin üstündə artıq çay var.
Platonun mağarasındakı kimi bir nəfər oyadır, ha?
Mən bu sözü...
Bəli, razıyam.
SMS yazan qardaşımız deyir ki, mən deyirəm ki, onun...
Hüseynlə demədən axı.
Yox, mən fikrim gəldi ona çıxdı. Mən Qənimətin də, Mirzə Sakitin də, mən doğumda balalarını istəmirəm, göz yolda qalsın. Mən ən bir istəyirəm ki, onlar da azaltırsın. Yəni, ümumiyyətlə deyirəm ki, həbsdən, yəni balaları yazıqdır, o mənada deyirəm ki, yəni azaltdığa çıxsın. Əgər tutulursa, bunlar o qədər tutulası var ki, bunlar bir dəfəlik tutmaq lazımdır. Yəni, o mənada deyirəm. Ümumiyyətlə, mən kiməsə məhbəs, kiməsə ölüm, kiməsə yaralanmaq arzulamıram. Yəni, o kontekstdən çıxış eləyərək mən onu deyirəm.
Təşəkkür edirəm sizin hər birinizə. Artıq vaxtımız işdən sonra da başa çatmaq üzrədir. Ağalar Məmmədov idi, filosof qonağımız. Məmməd Süleymanov jurnalist, Rey Kərimoğlu, Qarabağ Qazilər Cəmiyyətinin mətbuat katibi və hər birinizin təxminən yarım dəqiqə vaxtınız var ki, öz fikrinizi yekunlaşdırasınız. Biz bir suala cavab axtarırdıq ki, arxadan atılan daş topuğa dəyir və yaxud da ki, sonrakı peşmançılığın faydası var mı? Deyəcəkləriniz varsa bir neçə saniyə.
Mənim başqa bir şeyə özümü şöklədim. Deməli, Məmməd bəy inqilabdan danışdı. İnqilabı eləyən iki şey var. Bir iştah, bir də mənəvi coşğunluq, romantik coşğunluq. Heç olmasa bu xalqın iştahı yoxdursa da, ya da iştahını söndürüblərsə, heç olmasa tək-tək fərdlər olsun ki, coşğun belə simalar olsun, coşğun nitqlər olsun, coşğun hanı nəsimilər məsələn. Mən çox istəyərdim belə insanlar olsun.
Aç qarnı amma coşğun, o coşğunluq olur mu sizcə?
Bilmirəm daha onu. Sizə qalsın.
Buyurun Məmməd bəy.
Cəmiyyəti xilas eləmək üçün güclü ideologiya və ideologiyaya tapınan liderlər lazım. Yerdə qalan avanqardın ardınca gələcək.
Sizcə gəlir mi o?
Necə?
Liderlər gəlir mi?
Yoxdur, yox, yoxdur.
Buna təəssüflənirsiniz, ifadənizlə görürüm.
Bəlkə də bu həyalda üzdə deyildir. Bəlkə belə də lazımdır, həmin deyil şey demişkən konspirologiya.
Buyurun Reyvus.
Məncə arxadan atılandaş doğrudan topuğa deyil, amma bütün anlarda ibrət, ibrət, bir ibrət. Hamı ibrət götürsün.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun qonaqlarımıza təşəkkür edirəm və dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm ki, bu saatda bizi dinlədilər və bizə SMS-lər göndərdilər, mövqelərini göndərdilər. İşdən sonra proqramı bugünlük efirdə işini başa çatdırır Azadlıq Radiosunun dalğalarında. Mən Şahnaz bəylər qız aparırdım bu dəfə. İşdən sonra proqramı sabaha kimi deyirəm, sabah yenidən efirdə görüşənə kimi. Hələlik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bakı öz memarlıq abidələrini necə qoruyur? Bakının üstündə xüsusi yaraşıq verən, onun simvollarından sayılan köhnə hinduristin başına nələr gəldi? Nəsiminin heykəli niyə götürüldü? Neçə ildir salınmalı olan Dədə Qorqud Parkının ərazisinə niyə şərik çıxdı? keçmiş 26-lar bağının, yəni indiki sahil bağının yeni adı necə olacaq? Şəhərin başqa adlı sanlı otellərinin başına nələr gəldi? Moskva, Azərbaycan, Abşeron, Muğan və Gənclik kimi memarlıq abidələri siyasında olan otellər indi hanı? Yanvarın 29-da Can Bakıda bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız: rəssam Mir Teymur, memar Fəxrəddin Miralay və Azərbaycan Media Mərkəzinin direktoru Elşad Fərzəliyev olacaq. Hər gün Can Bakıda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız